se kriza në Ukrainë është një çështje tjetër për të cilën ne mund të flasim për një kohë të gjatë. Por mund të them se asnjëherë nuk ka pasur revolucion që ka çuar në jetë më të mirë. Natyrisht ishte një president dhe njerëzit jetonin në farfëri, por së paku ishte një jetë mesatare. Prej revolucionit çdo gjë është përkeqësuar. Me keqardhje të madhe e shoh këtë mjerim që ka ndodhur. Njerëzit që nuk e kanë mbështetur këtë revolucion janë shndruar në pengje, në kuptimin që ata që e mbështetën atë kanë përdorur forcë për të ndodhur kjo. Sinqerisht më vjen keq për ata, por fatkeqësisht asgjë nuk mund të bëj, thekson Karjakin. Pas fitores në turneun e kandidatëve në Moskë, tash vëmendja e tij është e fokusuar në takimin final kundër kampionit aktual botror Magnus Carlsen, që zhvillohet në muajin nëntor në New York.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Me shumicë votash kuvendi i Kosovës ka zgjedhur 3 anëtarë të rinj të bordit të organit shqyrtues të prokurimit. Me këtë vendim, kuvendi ka përmbushur edhe një nga kriteret e parapara nga Komisioni Evropian në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën. Kryetari i organit shqyrtues të prokurimit është votuar Blerim Dina, ndërsa anëtarë të bordit Goran Milenković dhe Nuhi Paçarizi. Kjo pa dyshim se do të kontribuoj që dialogu për liberalizim të vizave me Komisionin Evropian të përmbyllet së shpejti, ka reaguar për mes një postimi në Facebook Ministri i Integrimit Evropian Bekim Çolaku. Seanca e kuvendit është mbajtur edhe sot pa opozitën. Kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka qenë sot në takim lamtumirës të presidentja në largim, Atifete Jahjaga. Veseli ka thënë se Jahjaga e ka prezentuar me dinjitet Kosovën gjithandej botës me mirësin dhe pozitivitetin e saj. Presidentja Jahjaga na lën një trashëgimi shumë të çmuar politike në rrugën e jetësimit të ëndrrës tonë evropiane, ka thënë Veseli. Mandati i Jahjagës ka dhënë muajin e ardhshëm, ndërsa në postin e presidentit është zgjedhur zëvendës kryeministri aktual Hashim Thaçi. Presidenti i Francës, François Hollande, ka braktisur planet për ndryshimin e kushtetutës, sipas të cilave militantët e dënuar për sulme terroriste do të zhvisheshin nga shtetësia franceze. Kompromisi duket se nuk mund të arrihet, ka thënë Hollande, pasi dy dhomat e parlamentit francez kanë dështuar të pajtohen për reformat. Planet për ndryshim të kushtetutës kanë pasuar sulmet e nëntorit në Paris, të cilat lanë të vrarë 130 veta, por ato kanë hasur në kundërshtime të fuqishme dhe kanë bërë që ministrja e drejtësisë së Francës, Christian Taubira, të japë dorëheqje në muajin janar. Hollande, duke folur sot para mediave në Paris, ka thënë se lufta kundër terrorizmit do të jetë e gjatë.
Nuk konfirmë kë la menasë.
Konfirmojmë se kërcënimi mbetet më i madh se kur. Terroristët islamik kanë shpallur luftë ndaj nesh, Francës, Evropës dhe gjithë botës. Vetëm pak ditë më parë, ata kanë sulmuar të krishterët në Pakistan të dielën e Pashkëve, ka thënë Hollande. Bombarduesit gjihadist që kanë sulmuar aeroportin e Bruxellit dhe një stacion të metrosë të qytetit javën e kaluar, kanë kërkuar në internet edhe informacione për zyrën dhe shtëpinë e kryeministrit belg Charles Michel. Detajet janë gjetur në një kompjuter të hedhur në një kosh plerash pas sulmeve. Kompjuteri përfshin edhe një mesazh të njërit prej bombarduesve në aeroport. Në këtë mesazh, Brahim El Bakrawi është ankuar se po ndiqet dhe nuk ndjehet i sigurt më. Nga sulmet e 22 marsit në Bruxelles kanë humbur jetën 35 veta. Përgjegjësinë për to e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u ka bërë thirrje të gjitha vendeve që të tregojnë solidaritet dhe të pranojnë rreth gjysmë milion refugjat deri në vitin 2018. Ban i ka bërë këto komente në fillim të një konference ministrore të organizuar nga Agjencia për Refugjat e OKB-s në Gjenevë.
Thank you for taking part in this.
Faleminderit për pjesëmarrjen në këtë takim të nivelit të lartë për ndarjen e përgjegjësisë për refugjatët sirian. Jemi këtu për të adresuar krizën më të madhe të zhvendosjes në kohën tonë. Kjo kërkon mbështetje të jarëzakonshme nga shtetet anëtare të OKB-s. Kjo kërkon rritje të madhe të solidaritetit global, ka thënë Ban. Konflikti 50-vjeçar në Siri ka vrarë së paku 250.000 njerëz dhe ka zhvendosur afër 5 milion të tjerë. Shtetasi egjiptian i cili ka pranuar se ka rrëmbyer një aeroplan të kompanisë Egyptair dhe e ka detyruar atë të bëj ulje të detyrueshme në Kipro, do të mbetet në paraburgim për 8 ditë, ka bërë të ditur gjykata. I dyshuari, i identifikuar si Seif Edin Mustafa, ka dalë sot para gjykatës në Larnaka të Kipros. Ai përballet me akuzat për rrëmbim, posedim të paligjshëm të eksplozivëve dhe kërcënim për të kryer dhunë. Rrëmbimi më 29 mars ka përfunduar në mënyrë paqësore, pasi policia ka arrestuar të dyshuarin dhe 72 njerëzit në bord janë liruar. Autoritetet kanë konstatuar se i dyshuari ka pasur rrip të rrem vetvrasës. Rusia ka thënë se provat e fundit raketore që ka bërë Irani nuk e shkeli një rezolut të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ashtu siç pretendojnë disa vende përëndimore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tre aleat evropiani kanë dërguar letër Këshillit të Sigurimit duke i bërë thirrje për veprim kundër Iranit për shkak të testeve raketore. Sipas tyre, Irani ka testuar raketa që mund të bartin koka bërthamore dhe ky veprim është në kundërshtim me një rezolut që ka miratuar OKB-ja vitin e kaluar. Rezoluta nuk i ndalon testet, ka thënë në anën tjetër Mihail Ulyanov, udhëheqës i Departamentit për Kontrollin e Armëve në Rusi. Udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka thënë se raketat janë të rëndësishme për të ardhmen e vendit të tij. Është betuar sot presidenti i ri i Birmanis, një herësh lideri i parë civil i zgjedhur në më shumë se 50 vjetë. Thin Kian, nga partia Lidhja Kombëtare për Demokraci, ka marrë detyrën nga Thein Sein, i cili ka bërë reforma të gjera gjatë 5 vjetëve të tij në pushtet. Dorëzimi i detyrës ka kompletuar tranzicionin i cili ka nisur pasi Lidhja Kombëtare për Demokraci ka shënuar fitore historike në zgjedhjet e nëntorit. Të gjitha këto ndryshime pasojnë dekadat e regjimit ushtarak në Birmani të karakterizuar me abuzime të të drejtave të njerëzit dhe mos respektim të parimeve të demokracisë. Dham lajmet. Dëgjues të dashur, kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Të gjitha programet tona, si dhe materiale të ndryshme, po ashtu edhe lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org e po ashtu edhe në platformat tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Deri në edicionin e radhës, miru dëgjofshim.